रस पीजे सुनना प्यारे एक बिनंती मेरी सुनना प्यारे एक बिनंती मेरी तू निज कर वसे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਹਿਰਾਸ ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜੋਤ ਮਹਾਵਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ। ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੀ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ। ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ। ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਓ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਉਣਹਾਰਾ, ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਏ ਰਹਾਓ। सच नाम की तिलवटियाई आख तके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखन पाहे वड्डा ना होवै घाट न जाए ना उमरै ना होवै सोग देदा रहै ना चूकै भोग गुण वे होर ना ही कोई ना को होवा ना को होए जे वड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खसम विसारै ते कमजात नानक नावै बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम पुरगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमरी रहरास रहा हर जन के वटभाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिवता सै मिल संगत गुण पुरगास जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहिर मन चित वह उद्दम जा आहर हर जीओ भरिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनिंता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पऊ करिया उड़े उड़िया वैसे कोसा तिस पाशा बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहु संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर वेको पुरख सुमाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद मिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवै तुझी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पो सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप सुमासी से तन जिन अर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक कर है हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खटकर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुत जे बड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा, तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुत आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करें सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सृज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानो आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो भावै सोई थी सी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सब नी ध्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मंगवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम सुमाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होई आसा महला पहला, कित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक दिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चाला, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत सबूर मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जती सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म बया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै न काम, मेरे साध संगत भर केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राख शर्मा, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा, कवियो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दैर अच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट स्वय तुम कावो, आप हाथ द मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतारा, मोर अच्छा निज कर द करिया, सब बैरन को आज संघरिया, पूरन होए हमारे आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिक मारे तारी है, चुन चुन सत्र मारे मारी है, आप हाथ द मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है, ਊ ਜੋਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੇ ਚੂ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ। ਰੱਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰ, ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤੁਮਾਸਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ, ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਰੋਗ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹੁਮਾਰਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹੋ ਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸੁਵਾਰੀ। ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ, ਘਟ ਘਟ ਗਏ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਕੇਟੇ ਤੇ ਕੁੰਚਰੇ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਜਬਦ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹੇ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹੇ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਜੇ ਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੈ, ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰਿਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭਵ, ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੀਵ ਨਾ ਭਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾਮੂੜ ਕਸ਼ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ। ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੁਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਨੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਹਿ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਪਿਓ ਰਾਉ ਕੇ ਭੂਪਾ, ਅੰਡਾ ਜੇ ਰਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ, ਉਤਪੁਰ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂ ਫੂਲਾ ਜਾਹੋ ਬੈਠਾ, ਕਹੂ ਸਿਮਟ ਪਿਓ ਸੰਕਰ ਇਕੱਠਾ, ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆ ਜੁਗਾ ਸਰੂ ਸਿਅੰਭਵ, ਹਵਰ ਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਗਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਅਸਿਖ ਸੰਘਰੋ। ਦੋਸ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਖਾਤਾ। ਜੇ ਅਜ ਤੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਵੈ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਆਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਵਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇਕ ਵਾਰ ਤੀ ਅਹਿ, ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਅਹਿ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੀਂ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦਿਸ਼ਟਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾ ਕੀ ਤਾਪਤ ਨਕ ਮੋਹ ਹਰ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੀ ਉਬਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਾਹਾ, ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੈ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲੇ ਹੋ ਬਚਾਈ। ਖੜਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਆਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਵਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸੁਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲੇ ਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕਹੂ ਅੰਕ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਵੈ ਬਹੁ ਭੇਦ, ਕਹਿ ਅਮੇਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ, ਕਰਮੈ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹਿ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਘਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਸਾ। ओ नंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परिवार परिया शब्द गावण आईया शब्दों गावो हरि की राम जिनी वसाया कह नानकिया आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सुवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस दे सुपावे सदा शिव सुलाह तेरी ना मन वसावे नाम जन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शान सुखमनाए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया सदा कुरबान कीता गुरु विटा उड़िस्तिया वड्याईया कह नानक सुनो संतो शब्द रूप यारू साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभाग कर्ज भाग शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया दुर्करम पाया तू जिनका उसे नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पेयो ससंतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सब सुधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए वस्तरी नह जाई नित नित राखुर धारो तम संसार चरण लगतरिये सब नानक ब्रह्म पसारु श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण वारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मैं रहमत होई सतगुर सज्जण मिलिया नानक ना मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मैं रहमत होई सतगुर सज्जण मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरे कृपा मैं सुख कनेरे होए न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूतर तारी तुबते होए स्वाग्याकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास तांको बिगर न कऊ लागे जांकी प्रभागे अरदास अरदास को ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय
ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਘਰ ਨਾਉਣ ਆਵੇ ਥਾਈ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਪਿਆ ਮਨ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨਵਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਵਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਸ਼ਾ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨੋ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਿਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਲਾਓ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿੱਤਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ,
ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ
ਗ੍ਰੰਥ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ
ਨਿਹਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਨ ਕੰਤੈ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਨ ਕੰਤੈ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ संदोरा नी। मरने ते क्या डरपना जब हाथ संदोरा ली। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु, जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जब लो नहीं पाग लीलार उदय, जब लो नहीं पाग लीलार उदय तब लो प्राम ते फिर ते बहुत आयो। तब लो भ्रम ते फिर ते बोतायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो 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 जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल कोर समुद्र में बूढ़त थे काल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो कब हो मिट है नहीं रे पछतायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो 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 जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो फिर संकट जोन गर्भ न आयो कृपा करो तप्त विचार यह मथुरा तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जगतारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो फिर संकट जोन गर्भ न आयो दत्त विचार यह मथुरा तत विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जगतारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गरब ना आयो फिर संकट जोन गरब ना आयो जब लो नहीं पागल लार उदय जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रम ते फिर ते बोतायो तब लो भ्रम ते फिर ते बोतायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गरब ना आयो फिर संकट जोन गरब ना आयो फिर संकट जोन गरब ना आयो तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे हर नाम पदार्थ नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे हर नाम पदार्थ नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे मीठा लागे हर का नाम हृदय नित त्याई ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਪਰਾਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਪਰਾਈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਨੀਠ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਬੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਨੀਠ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਨੀਠ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ 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 ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਗਮਗ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛਾਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਮਨ ਬੋਰਾ ਡ डगमग छाडरे मन बौरा छाडरे मन बौरा डगमग छाडरे मन बौरा छाडरे मन बौरा 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 डगमग छाडरे मन बौरा छाडरे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ सुंदोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ सुंदोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ सुंदोरा डगमग छाडरे मन बोरा छाडरे मन बोरा डगमग छाडरे मन बोरा छाडरे मन बोरा। मन रे छाडो परम प्रगट हुए नाचो एया माया के डांडे मन रे छाडो परम प्रगट हुए नाचो एया माया के डांडे सुर के सन मुख रन ते डर पे सती के सांचे पांडे सुर के सन मुख रन ते डर पे सती के सांचे पांडे सती के सांचे पांडे सती के सांचे पांडे डगमग छाडरे मन बोरा छाडरे मन बोरा डगमग छाडरे मन बोरा छाडरे मन बोरा 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 डगमग छाडरे मन बोरा छाडरे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ सुंदोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ सुंदोरा डगमग छाडरे मन बोरा छाडरे मन बोरा डगमग छाडरे मन बोरा छाडरे मन बोरा। काम क्रोध माया के लीने एया जगत बिघूता काम क्रोध माया के लीने एया जगत बिघूता कह कबीर राजा राम न छोड़ो ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਸਗਲ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਡਗਮਗ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਡਗਮਗ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਅਬ ਤੋ ਜ਼ਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ ਦੀਨੋ ਹੱਥ ਸੰਦੋਰਾ ਅਬ ਤੋ ਜ਼ਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹੱਥ ਸੰਦੋਰਾ ਡਗਮਗ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਡਗਮਗ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਛੱਡ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀਓ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਣਖੀਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਸਕੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਦਕੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਹੀ ਮਨ ਪਾਇਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु, तीने ताप निवारण हारा दुख अंतां सुखरास, ताको विघन ना कहो लागे जा की प्रभ आगे अरदास, अरदास इक्योंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए जी सहाय, अर्जुन हर गोबिंद ना सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी त्याई है। जिस डिठे सब खजाए, तेग बहादुर सिमरी एक नाव लिद आवै ताई, सब थाई होए जी सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, सब थाई होए जी सहाय। दसां पातशाह किया तुम जोत साहेब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पार दर्शन दीदार दा ध्यान तरो खालसा जी साहेब। बोलो जी वाहे गुरु जी के साजन वाजे पन प्यारे, चार साहिबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां, जिना नाम जपिया वंड छकिया दिख चलाई, ते वाहे वेह के अंडट कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरो खालसा जी साहेब। बोलो जी वाहे जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपनिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनवारिया नाल चुराए गए, सिखी के सां स्वासां संग नभाई, धर्म ने हारिया गुरुद्वारिया की सेवा हित कुरबानियां कीतियां, तिना की कमाई का ध्यान तरो खालसा जी साहेब। बोलो जी वाह पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया गुरधामा के दर्शन दीदार का ध्यान तरो खालसा जी साहेब। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को आप जी का ही पवित्र नाम, वाहिगुरु 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 चित्यावै जी, चित्यावन का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रक्षा रिहाए, देख देख फतह विरत की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोलवाले, खालसे की हर मैदान फतेह। बोलो जी वाहे बख्शो जी सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहदान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के पवित्र दर्शन स्नान, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे हे अकाल पुरख दीना बंधु, अपने खालसे पंथ के सदा सहाई दातार जियो, ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया जिन्हां नूं पंथ तों विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी। हिनमाणिया दे माण सतगुरु जीओ, निताणिया दे ताण ने, ओटिया दी ओट ने, आसरियों के आसरे, धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज, आप जी दियां परंपार बख्शिशां मेहरां होईआं हन महाराज। आप जी ने अपने पवित्र चरण परसे हंदा तार जीओ, आप जी का कोटांत कोट धनवाद महाराज जीओ, आप जी की हजूरी विखे सरबत साध संगत वालों चरण कमला विखे अरदास बेनती जोदड़ी है महाराज जीओ। आप जी दे शाम दे सजे दीवाना विच महाराज आप जी की इलाही बाणी दा कीर्तन होया दा तार जीओ, आप जी की बाणी पढ़दियां सुनदियां बेअंत प्रकार दियां गलतियां त्रुटियां रह गईयां होणगियां अनभोल बच्चे समझ के माफ करना जीओ, अगां तो शुद्ध अते स्पष्ट बाणी पढ़न दा सुनन दा बलबख्शना महाराज, दर आईयां संगता दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां कदम कदम लेखे लाउणा, तिन फुल भेटावां स्वीकार करनियां दा तार महाराज जीओ, हर दे घर विच खुशी बख्शनी शांति बख्शनी महाराज जीओ, देह अरोगतावां बख्शनियां महाराज जीओ, दर घर दा प्यार बख्शना, तिन फुल भेटावां स्वीकार करनियां महाराज जीओ, गुरमत दा प्रकाश करना मन पदा नाश करना दा तार जीओ। हुण आप जी कृपा करो अपने पवित्र इलाही हुक्मनामे बख्श के सरबत साध संगत नूं नदरी नदर निहाल करो जी, सही गुरमुख प्यारे मेलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह जो प्रभ को मिलबोच, खोज शब्द मैले राज करेगा खालसाया की रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे वचे शन जो होई, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोए, खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होवणा, जहें जहें रखे आप तह जाए खड़ोबणा। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबा सुना परियारे। सो कहो तल गुर सेविया, अहन सु सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला, छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, दस पुरब सदा दशहरा, हो नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ धरणी धरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाको निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मजना। साच न लागे मैल क्या मल धोई है, गुणे हार परोए किस को रोई है। विचार मारे तरे तारे, उल्ट जोन न आवे, आप पारस परम ज्ञानी साच साचे पावे। आनंद अनदन हरख साचा, दुख किलविख पर हरे, सच नाम पाया गुर देखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नामन, गावे गावन हार शब्द सुहावन। सलाह साचे मन सतगुर पुन दान दया मते, फिर संग पावे सहज नावे, बैणी ता संगम सत सते। अराध एकंकार साचा, नित दे चढ़े सुवाया गत संग मीता सत संग कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोए के बड़ आखिए हौ मूरख नीच अजान समझा साखी है सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच करे आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भरपूर रहया सोई नानक साच कहे बेनंती मन मांजे सच सोई आखण तोट ना भगत भंडारी भरपूर रहया सोई नानक साच कहे बेनंती मन मांजे सच सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोहेला उरा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय गर की रदा के करते कहो बिचारो तित गर गाओ सोहेला सिवरो सिर जनहारो तुम गाओ मेरे निर्भव का सोहेला हो वारी चित सोहेले सदा सुख होए राव नित निजेड़े समालियन देखे गा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिसदाते कौन सुमार संबत सह लिखिया मिलकर पाओ तेल देव सजन असी सुनिया जो होए साहेब स्यों मेल कर करे हो पहुंचा सदरे नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से थे आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जयगर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तो रहाओ विश्वे जसियां घड़ियां पहरा थिती वारी माहोआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मन आनो पवन चवरो करे सकल गुणराय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंड ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन ननु नैन है तो एको सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध एव चलत मोही सब में जो जोत है सोए तिस दे चारण सब में चारण होए गुरु साखी जोत प्रगट होए ज्योत सुभाव है सुआरती होए हर चरण कमल मकरंदित लोभित मन वण दुरु में आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंको हो जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर पहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लखत लिखे गुर पाया मन हर मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर हर साध ना जानिया तिरंतर होमे कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुबे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पहु खंडा हे अवनाशी पुरुख पाय परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मजगीन प्रभु तेरे राख राख बड़बड्डा हे जन नानक नाम अधा टे कर नामे ही सुख मंडा हे रागोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनती सुन मेर मीता संत टहल की बेला इहा खार चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला उत कठे दिन सरैणा रे मन गुर मिलका सुवारे रहाओ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾ ਵੇ ਪਿਆਵੇ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਗਰਮੈਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਗ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮੁਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੁਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ
ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੁਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ